Da, to je nekako činjenica da je suvremena umjetnost postala na neki način globalizirana, da nema više tolikih razlika. Sad recimo da se u tom momentu ono pređem na neke radove, recimo na izložbi Katarina Šeda iz, mislim da je iz Češke ona.
Češke.
Da, govori recimo o gubljenju lokalnih identiteta u društvu i u umjetnosti na neki način.
Točno.
Da, reci. Možete reći nešto više, recimo, o tom radu.
Osim nje to radi, recimo, slično, samo malo drugačijom strategijom i Sanja Iveković. Ali prvo ću reći o Katarini Šeri. Dakle, jedan vrlo suptilni način kako se faktički pozicija umjetnika može pretvoriti u jednu aktivnu poziciju, a ne mora pri tome imati širi ideologizirani prostor. Dakle, ovo je vrlo osobna stvar. Dakle, jedna umjetnica svoju aktivnost usmjerava prema svojoj sebi blizoj osobi, a to je njena baka. Ne? Dakle, baka koja je izašla iz, odživjela je cijeli život u socijalizmu, otišla u penziju u doba promjena, dakle ovih u doba društvenih promjena, i naravno da to više struko na svaku osobu koja je tako nešto doživjela ostavilo je ozbiljnog traga. Dakle, ona je imala određene psihološke probleme i Katarina Šeda je, dakle, njena unuka pokušala pomoći. Taj na neki način terapijski moment je ovo što se poslije dogodilo, je zapravo taj umjetnički proizvod, ajmo to tako reći. Baki je zbilja pomoglo da evocira svoje vrijeme, da ga ne zaboravi, da jednostavno da pritisak koji dolazi iz širog društvenog prostora, da se to vrijeme mora zaboraviti, da ono jednostavno se mora potisnuti, a proizvodi traume. Ne? Dakle, to vidimo vjerojatno svi mi iz svog vlastnog okruženja. Evo, Katarina Šeda zbilja je senzibilizirana osoba, naravno kao je veliki broj umjetnika, i ona je to mogla prepoznati, pretvoriti to u prostor komunikacije, iskomunicirati to s nama. Dakle, baka je crtala sve predmete kojih se ona sjećala iz svog dućana u kojem je radila kao trgovkinja, to je dućan sa metalnom galanterijom. Iz toga je izašla jedna, ja bih rekao, fantastična priča o vlastitoj povijesti, ali o kulturološkom prostoru. Ne govorimo sad samo o jednoj osobi, ona u tom momentu postaje samo medijator između nas i vremena, prošlog vremena, tog nekakvog psihološkog stanja. Zato velim, Katarina Šeda je baš karakteristična za taj jedan poziciju medijatora, gdje ona radi inače sa društvenim malim ili većim zajednicama, i nema ono što je recimo taj, prva lopta o aktivizmu. Dakle, ona ne barata jezikom politike ili strategijom politike, nego jednim drugim prostorom, dakle prostorom komunalne svijesti, komunalnog života u tom nekakvom unutarnjem smislu. Dakle, to je neka potreba da se ljudi druže, da postaju dio neke zajednice, ne u onom, dakle, političkom smislu, nego baš nekakvom primarnom ljudskom, društvenom smislu, najpozitivnije govoreći. Sanja Iveković slično to radi, ali sa recimo puno čvršćim političkim stavom, vrlo jasnih odrednica prije i poslije. Dakle, ona fotografira, dakle, bilježi brendove iz doba socijalizma, dakle tvornice, dućane, kako su se zvali, oni su se obično zvali Ponos, Jedinstvo, Pobjeda, Sloboda, dakle taj ideologizirani prostor se širio i na ekonomiju, ne, dakle danas taj, ti isti dućani se zovu Gap, ne znam, Benetton ili tako dalje, dakle došli su zapadni brendovi, preuzeli su identitet iz prošlosti i jednostavno te prošlosti je u tom nekom površinskom smislu nestalo. Dakle, grad je izgubio konkretno jedan dio svoje povijesti i društvo je izgubilo jedan dio svoje povijesti upravo jednim takvim brisanjem tih brendova, odnosno nestajanjem, oni su i fizički nestali, osim što su, mislim, imena nestale, nestale su te tvornice, nestali su dućani, nestali su ljudi koji su otišli su na cestu, naprosto ništa ne rade tamo, dakle to poteže se jedna dugi niz zapravo pitanja koje otvara jedan takav rad.
Uh-huh. Sad, sa druge strane, čini mi se dosta značajan dio ove izložbe, recimo taj koji ste recimo u samom tekstu imenovali kao utopičnim, znači recimo Živadinov, Malković i Bjelić recimo. I recimo govorite o izražavanju neke utopije modernizma. Da li je ta utopija, recimo, da je tako imenujemo, modernizma nekako nestala sa padom Berlinskog zida, po vašem mišljenju?
Da, ona je definitivno poistovječena sa, pogrešno poistovječena, i to je nešto što je naš zadatak da to naprosto ispravimo. Ona je povijesno poistovječena sa povijesnim političkim prostorom, što je pogrešno. Dakle, modernizam, modernitet se u, recimo, najvišim vremenima moderniteta, 50-60 godina, doista vezao na neki način na ideologiju, i tu ne treba bježati od toga, pa znamo da je, mislim, i uopće modernizam kao takav je bio prihvaćen apsolutno od umjetnika, arhitekata, pisaca, koji su recimo bili te nekakve lijeve provenijencije, ne, dakle političke. I to nije ništa čudno, dakle, međutim on je bio, globalno govoreći, ipak jedan dominantni princip u umjetnosti prošlog stoljeća, sa ovakvim promjenama kao što su se dogodile u 90-ih, gdje se napušta jedan rigidni totalitarni sustav i ulazi u, recimo, prostor demokracije, dogodio se jedan nesporazum. Dakle, politika je poistovjetila modernitet, modernizam sa prostorom totalitarizma i tog nekakvog, onda je totalitarizam poistovjećen sa lijevom pozicijom, i tu je nastao jedan ogromna rupa zapravo u prostoru društva i politike, gdje se velika većina ljudi nije dobro snalazila. Ja sam baš namjerno pozvao neke od ovih umjetnika koji njeguju taj utopijski prostor, odnosno prostor kako bi rekao, vjerovanja u neke više ciljeve, ajmo to tako banalizirati. Oni se naravno nisu politički, ali uopće osvijestiti da je prostor utopije bitan za društvo i za društvenu stvarnost i za nekakav, ajmo reći, kvalitetniji pogled u budućnost, mi se čini jako bitnim. I zato recimo Živadinovljev projekt možda čudno stoji u kontekstu drugih radova, ali on je isključivo zato što je, kao što sam sam u samom početku rekao, nisu formalizmi ono što je povezalo ovu izložbu, nego sadržaj, dakle, radove i umjetnike na ovoj izložbi, nego sadržaj. Utoliko baš taj prostor utopije koji Živadinov njeguje, Marković koji ima taj nekakav odnos prema modernizmu kojeg smo mi kao svoju baštinu evo, doista zaboravili. Bijelić koji zapravo o utopijski na neki način progovara o barbarogenijima, dakle i što je i gdje je granica barbarstva i uljuđenosti, naravno imaju apsolutno poziciju na neki način onih umjetnika koji mogu pomaknuti tu granicu. Stvarno bih posebno istaknuo Živadinova jer ne zato što sad govorim za slovenski rad i razbilja, mislim da je to jedno osobito ime u našim prostorima i doista ga se onako često ne razumije u cijelosti. Ja sam sklon vjerom, makar on sam sebe želi demantirati, ali ja sam zbilja uvjeren da njegova utopija je izvodiva, mislim, i da je on prešao zapravo tu crtu. Jedan od rijetkih umjetnika koji, sjetimo se, ne znam, svih povijesnih avangardi i tih dalekih njihovih pogleda u budućnost. Ne znam da li je to prednost još uvijek ili nedostatak Živadinovljevog projekta, ali on je vrlo blizu moguć. Dakle, on je dosegao tu nekakvu granicu mogućega. Ne znam da li je to dobro za prostor utopije ili nije, to ćemo tek vidjeti, ali meni je recimo njegova pozicija u našim umjetničkim prostorima vrlo bitna.
Uh-huh. A recimo u kontekstu toga što ste kazali, nekakve demonizacije možda i modernizma u prostoru bivše Jugoslavije ili recimo u Hrvatskoj, time se bavio, kako ste kazali, David Marković dosta. Recimo, on je pokrenuo neku možda i inicijativu, ali u kakvom stanju recimo su sada neke ove, ne znam, skulpture ili arhitekturni projekti ili već, kako bi kazali, land art nekog Vojna Bakića i ostalih. Znam da je to bilo razrušeno u posljednjim godinama, više manje i neodržavano.
To je još uvijek u istom stanju. To je nešto što s tim će se hrvatsko društvo definitivno suočiti, vjerojatno, možda i ne tako brzo, ali zato što to potiskivanje se zbilja dogodilo. Ne? Dakle, nama se dogodilo destruiranje, odnosno razaranje jednog od najljepših land artističkih projekata uopće u Europi, jer je nastao vrlo rano, 70. godina, Bakićeve skulpture, koja je bila spomenik događaju iz NOB-a, ali je apsolutno nadišla i povijesnu i ideologijsku dimenziju i postala je bila umjetnost po sebi. Taj se jedinstveni objekt je srušen u doba 92. prve, druge, to negdje, ne znam točno. Malo se o tome u to vrijeme govorilo, vrlo malo. Činjenica da vrijeme prolazi i ta cijela priča ostaje sve dalje i dalje od nekog interesa. Širek, također njegov projekt na Petrovoj gori, isto tako jedan od zbilja zanimljivih i posebnih projekata, je devastiran, on nije srušen, da ga je zbilja nemoguće srušiti, ali je devastiran i ne znam, pretvoren zbog svoje visine i jake konstrukcije u recimo Telekomov odašiljač. To je apsurd, mislim, to je jedan strašan rekao bih kulturocid koji smo sami sebi složili bez neke potrebe da se nešto redefinira. Ovo je jedan ozbiljni problem koji ja vjerujem da to ne znam za druge zemlje, ali meni je dovoljan ovaj podatak da smo to mi uspjeli tako složiti pogrešno i to je nešto što ostavlja traga definitivno, s tim da to jednostavno bi trebalo ispraviti. Mislim, možda je to iluzija moja da stvari treba vraćati, ali neki način bitno je obnoviti taj prostor kakav je bio, ne zato da bi se vratio, nego jednostavno da se pokaže da taj prostor moderniteta koji se dogodio u ono vrijeme, dakle u doba takozvanog jednoumlja, je bio puno napredniji, puno kvalitetniji nego recimo neki ovi demokratski prostori koji se sad događaju. Prema tome, opet sad ne uspostavljam znak jednakosti ili razlike, ali samo konstatiram. Dakle, danas nije moguć Bakić, a onda je bio moguć.
I samo me zanima, kako se recimo kulturna politika, oficijalna kulturna politika, kakav odnos ima do toga, recimo u Hrvatskoj? Ima neki napredak oko toga, kako se doživljava Bakić. Jer Bakić je bio, inače, mislim, bio vrlo značajan umjetnik u nekom
domu. Da, naravno, mislim, na tom polju dogodile su se, recimo, neke od kvalitetnih reakcija. Vi znate možda da su udruga VHV, organizirale su jednu, ajmo reći, aktivističku izložbu baš u svijetu toga, dakle, da slijedili su ovu Mankovićevu ideju koji je doslovno se bavio Bakićevom skulpturom, odnosno tim spomenikom. I radile su s familijom, okrenule su stvar na bolje. To se doista pomaklo. Mi kao velika institucija, mi imamo naravno u svojoj kolekciji od prije kvalitetne komade Bakića, dijela Bakića. Ono što predstoji je da se izregulira uopće da njegova ostavština, koja nažalost nije velika, njegova ateljej je nesrećno izgorio, pa onda je još na njegovog života, pa je ostavština zbilje smanjena. Ali to što je, još uvijek je vrhunski i trebalo bi ga se štititi. Je, to ide u nekom pozitivnom smjeru. Problemi su prvenstveno, rekao bi, u ovom trenutku financijske prirode i imamo, tako rekao bih, nekoliko ključnih stvari koje paralelno moramo rješavati, jer su zaostaci u proteklih 20 godina jednostavno nisu odrađeni kako treba. I sad ih mi pokušavamo riješiti na što bolji način, zaštititi, ne znam, ostavštine, brinuti se o nekim umjetnicima kojima jednostavno se nije dovoljno pažljivo brinulo, a onda to povećava broj i to onda počinje kalkulacija ko bi mogao prije, ko poslije, jer novaca za sve nažalost nema. I to je sad ovako, mislim, meni je važno samo to da smo mi jednostavno svi skupa osvijestili da je to prostor naše baštine, da je to naša baština i da jednostavno mi o tome moramo brinuti i da nema za ovaj dio posla, kao što su upravo kao što je umjetnost, nema prostora ideologiji, tako. Tako da su to već, ja bih rekao, poprilično napred.
Mm-hmm. Ok, super. Sada malo smo se udaljili nekako od izložbe, ali svejedno, sad da za zaključak još pitam, to nisam znao, ali da li je to izvoran koncept, izvoran postav u Muzeju suvremene umjetnosti, ili je to ta izložba Par lijevih cipela već prije bila urađena negde?
Ovako, ona je bila pokazana prošle godine u 5., 6. i 7. mjesecu u Bohumu, u muzeju Bohum. Naime, ona je izložba nastala kao partnerski projekt između Muzeja suvremene umjetnosti i Bohumskog muzeja, a u sklopu jedne akcije, odnosno projekta koji su pokrenuli Goethe Institut i Nordrhein-Westfalen Stiftung, dakle zaklada Nordrhein-Westfalen, o suradnji evropskih muzeja. Oni su isfinancirali te projekte, naime, podržali su, potaknuli su muzeje da međusobno surađuju i da naprave neke zajedničke projekte. Naš projekt suradnje, moj koncert izložbe Parljevi cipela, prošao je na tom natječaju i mi smo dobili podršku financijsku da to izrealiziramo u Bohumu, a i u Zagrebu, jer je to dio na neki način tog projekta, mora biti na oba mjesta. Ne? Tako da prošle godine on bio u Bohumu, ove godine u Zagrebu, nešto malo, malo izmijenjeno u obliku, jer neki od hrvatskih umjetnika koji su tamo imali radove, ovdje su ih promijenili zato što su ovdje već bili poznati ti radovi, pa sam onda dogovor s njima promijenio radove ili napravio potpuno nove. U osnovi ona je i koncepcijski i u izboru radova zapravo ona izložba je iz Bohuma.
Uh-huh. A recimo sa izložbom u budućnosti, da li će ići negde dalje? Recimo spremate neku turneju, da se tako izrazim, s tom izložbom?
Pa, iskreno da velim, nisam od samog početka mislio na to. Meni je bila već, rekao bih, gotovo dovoljna činjenica da smo ovo sve skupo uspjeli napraviti u Njemačkoj. Izložba je nije preskupa u smislu organizacijskih troškova, ali traži vrlo veliku količinu tehnike, opreme i samog prostora i toliko je njen postav poprilično skup. Tako da nisam mislio da će biti možda čak i interesa, ali niste prvi koji ste me to pitali, razmislit ću doista još. Ona ne gubi od svoje aktualnosti, niti za godinu dana, ja bih rekao sa nekim možda malim korekcijama ona bi mogla biti aktualna u nekom drugom prostoru, da pače, mislim da bi trebalo i pokazati.
Znači, izložba nije bila izvodljiva, recimo, dok se niste, recimo MSU, dok se niste preselili u veće prostore?
Ne, apsolutno nije bila izvodljiva. Mi u Zagrebu nemamo takav prostor koji bi mogao izložbu udomiti. Jedan prostor koji smo mi u vrijeme kad smo bili zatvoreni na Gornjem gradu koristili kao svoj izložbeni prostor je na Velesajmu, ali on jednostavno i po mnogo čemu nije adekvatan za muzejske prezentacije. Morali smo i na neki način i pričekati, i takav je bio i plan, da onda prvo pokažemo u Bohumu, pa onda nakon otvorenja u Zagrebu.